Šogad stadionā būs 1600 skatītāju vietas, divreiz mazāk nekā pērn pieaugušo turnīrā, toties ieeja bez maksas. Sacensībās piedalīsies 30 valstu komandas, 128 dalībnieki, bet ieskaitot brīvprātīgos pasākumā piedalīsies vairāk nekā 400 cilvēku. To apstiprināja Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Zaiženīs.
Sportisti atšķirībā no iepriekšējiem gadiem nedzīvos Jūrmalā, dzīvos Rīgā. Tas ir saistībā ar to, ka Jūrmalā jūlijā ir ļoti noslogota sezona ar atpūtniekiem un viesnīcās nav vietas, kur izmitināt sportistus. Sportisti braukās, tiesneši apkalpojušais personāls Latvijas komanda dzīvos Jūrmalā. Tie, kas dzīvos Rīgā, tātad mēs organizējam shuttle bus, saucamās ikva pusstundai sportisti varēs nokļūt sacensību arēnā. Gribu novēlēt mūsu komandām izturību, spēku, gaišu galvu, lai neizzūd arī pozitīvas emocijas un, teiksim, tā volejbola dievs ir ar mums un būtu augsti un patīkami rezultāti gan mums, gan skatītājiem, gan visiem pārējiem un mēs esam gandarīti par šo turnīru noslēgumā.
Eiropas volejbola konfederācijas pārstāvs Piers Paolo Morgioni atzin, ka šī ir viņa pirmā reize Jūrmalā, iepriekš par pilsētu neko nav zinājis, bet kopš tā organizē pludmales volejbola sacensības jau ieguvusi starptautisku popularitāti.
This is my first time here in Latvia and I didn't know anything about Jūrmalā before.
Šī man ir pirmā viesošanās Latvijā. Agrāk neko nezināju par Jūrmalu, līdz Latvijas volejbola federācija sāka šeit rīkot dažādus starptautiskos pludmales volejbola turnīrus. Šādā veidā var ļoti sekmīgi popularizēt gan valsti, gan arī pilsētu. Tagad jau Jūrmalu Eiropā ļoti labi zina kā pludmales volejbola turnīru norises vietu. Pie tam sarīkot junioru čempionātu gadu pēc pieaugušo Eiropas čempionāta ir ļoti grūti un prasa lielu un nopietnu darbu.
After the final of seniors is a very big effort.
Čempionātā Latvija pārstāvēs 6 dueti pa 3 puišu un meiteņu konkurencē. Pirmais numurs vīriem Kristaps Šmits Mihails Samoilovs pasaules čempionātā vecumā līdz 21 gadam izcīnīja bronzas medaļas un savās mājās noteikti arī cer kāpt uz godu pjedestālu. Vēl mūsu komandā Aleksandrs Nasonovs, Jānis Jansons un Rinalds Aišpurs, Rihards Lazdiņš. Dāmu galvenās favorītes Tīna Graudiņa Anastasija Kravčenoka darīs visu, lai 16. Gadā izcīnīto titulu aizstāvētu, bet pieredze sacīkstēs krās arī Vanesa Grosberga, Kristīna Briede un Varvara Brailko un Anete Namiķe. Jāizbauda katra minūte turnīrā un jāparāda labākā spēle, viss sīvākās konkurentes varētu būt krievietes, tā prognozē Anastasija Kravčenoka.
Ne, principā mēs pēdējās dienas trenējamies visu laiku šeit un tādā karstumā un mēs jau pieredām un nav tik grūti, bet, protams, daudz labāk, ja būtu laiks tagad, kad ir bišķiņ vēsāks, vējiņš un daudz gaisa. Vislielākās konkurentes, laikam, būs krievietes, kas arī spēlē pa pasaules tūri, bet, protams, arī ir daudzas citas komandas. Un mēs gribam baudīt katru dienu, katru minūtu no šī turnīra un gribam, lai skatītāji un mūsu atbalstītāji arī bauda mūsu spēli un šo atmosfēru.
Bet Tīna Graudiņa neslēpa, ka duetam ir lielas ambīcijas un abas mēģinās titulu aizstāvēt, jo pirms 3 gadiem, izcīnot zelta medaļas, startēja pie 3 gadus vecākām sāncensēm.
Mūsu ambīcijas ir ļoti augstas un mēs nebaidīšos teikt, ka mēs, protams, gribam uzvarēt šajā turnīrā. Bet, lai to izdarītu, būs ļoti jācīnās, tas būs ļoti grūti un arī veiksmes faktoram būs ļoti liela nozīme, tā kā redzēs, kā sanāks.
Šodien un rīt Majora pludmalē spēles grupās, sestdien sāksies izslēgšanas cīņas, bet svētdien pusfināli no 10. Bet cīņas par medaļām no 2 dienā un ieeja bez maksas. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.